V rámci Mezinárodního dne památek uspořádal Národní památkový ústav konferenci věnovanou úmluvě UNESCO o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví a jejímu naplňování v České republice. Vynechána tak nemohla být ani Kutná Hora, která byla na seznam světového kulturního dědictví UNESCO zapsána v roce 1995.
Hranice městské památkové rezervace se nachází na rozloze 62 hektarů, obsahuje 319 kulturních památek a dvě národní kulturní památky, chrám svaté Barbory a Vlašský dvůr.
Připomněl doktor Aleš Pospíšil. O významu památek v Kutné Hoře přitom hovoří také další data.
Letos si připomínáme 60 let od prvního vyhlášení památkové rezervace v roce 1952. Možná, že jste zaznamenali, že minulý rok jsme si připomínali 50 let od druhého vyhlášení města Kutné Hory jako městskou památkovou rezervací v roce 1961. Byl to takový celoroční projekt, kde jsme vlastně prezentovali všechny akce, které byly uskutečněny za to dlouhé půlstoletí obnovy historického jádra.
Kutná Hora má řadu specifických rysů, které prakticky na každém kroku připomínají návštěvníkům dlouhou historii města i s jeho zaměřením a řekněme živelným rozrůstáním.
Kutná Hora je typickým představitelem rostlého půdorysu. Na mnoha památkách v Kutné Hoře se objevují symboly hornictví a všech dalších zúčastněných řemesel, ať už to jsou graduály nebo památky sochařství nebo nástěnné malby. Druhým specifikem nebo charakteristickým rysem Kutné Hory je to panorama. Bylo to dáno hlavně tím, že většina těch nejhodnotnějších architektur byla postavena na údolní hraně, proto vlastně, když jsme dole v areálu říčky Vrchlice a otočíme se na patě zleva doprava, tak vidíme vlastně ty nejdůležitější stavby z města Kutné Hory, ať už to je chrám svaté Barbory, jezuitská kolej Hrádek, kostel svatého Jakuba, arciděkanství a Vlašský dvůr.
Během minulých 20 let prošla Kutná Hora výraznou proměnou.
Abychom byli schopni docenit to, co se udělalo v městské památkové rezervaci za těch posledních 20 let, musíme se vrátit do období 60. let. Já jsem vám tady vybral dvě věty z jedné zprávy o tehdejším stavu Kutné Hory a zkusíme citovat. Současný stav města Kutné Hory vyvolává vážné obavy celé kulturní veřejnosti, že může dojít v dohledné době k zániku mimořádných kulturních a ekonomických hodnot. Zejména stav historického jádra města dosahuje kritického stadia a Kutná Hora je proto odborníky pokládána za stavebně nejvíce ohrožené město v Československu.
Pokud nepatříte k těm, kteří se 60. léta v Kutné Hoře pamatují, můžete mnohé o její minulosti vidět na fotografiích a historických mapách, které na webu nabízí projekt Zmizelá Kutná Hora.
Hlavně problematické podloží se podepsalo na havarijním stavu většiny měšťanských domů i památek ve městě. Byla připuštěna těžká automobilová doprava do města. To je vlastně záležitost, která se potom v pozdějších desetiletích řešila náročným statickým zajištěním města.
Proměnu přinesl rok 1995 se zápisem do seznamu kulturního dědictví UNESCO.
Město vstoupilo do všech vypsaných programů finančních, které umožňovaly spolufinancovat tu postupnou regeneraci města. My, když jsme minulý rok spočítali zhruba všechny ty programy dotační, ať už to je program regenerace nebo program záchrany architektonického dědictví, různé dotace od města, kraje, státu, Evropské unie a tak dále, i podílu vlastníků, došli jsme zhruba k celkové částce 1,2 až 1,5 miliardy korun, investované zhruba v těch 15 letech do historického jádra města Kutné Hory.
Jak tedy postupně probíhala obnova města a co všechno sebou přinesla?
Zaznělo tady z Telče, že existuje množství sporných příkladů rekonstrukcí také v Kutné Hoře. Tomu tak bohužel někdy bylo, to už je bohužel běžná památkářská praxe. Máme tam i některé novostavby, které jsou taky velmi problematické. Já se ovšem budu zabývat těmi kladnými příklady rekonstrukcí, a to například kaple Božího těla, která byla zařazena v roce 1997 na seznam 100 nejohroženějších památek památek světa. Podařilo se restaurovat interiér kostela svatého Jana Nepomuckého.
Pokud se půjdete do tohoto kostela podívat během května a června, pak si můžete na vlastní oči prohlédnout legendami popisovaný krvácející obraz svatého Jana Nepomuckého. Jen během těchto dvou měsíců totiž prochází světlo-červenou vitráží, která obrazu propůjčuje onen magický výraz.
To uplynulé desetiletí bylo vyplněno také mimořádnými akcemi, jako byla celková adaptace jezuitské koleje. Tam vznikla vlastně druhá největší galerie po Národní galerii v Čechách, to znamená GASK, Galerie Středočeského kraje. Další rekonstrukce v mnoha případech objevily dosud zakryté prvky měšťanských domů, například srub na Hrádku, který je dendrochronologicky datován už do poloviny 90. let 15. století. Nebo v posledních letech se opravuje významný kostel svatého Jakuba nebo arciděkanství.
A vynechat nesmíme ani náročné restaurování kamenné kašny, která byla vytvořena pravděpodobně v roce 1495 mistrem Brikcí z Vratislavy. Ovšem v případě Kutné Hory se nezapomeňte podívat také pod nohy.
Mimořádnou akcí, která má skutečně přesah kraje, je rekonstrukce komunikací v historickém jádru Kutné Hory, která probíhala od roku 2009 do roku 2011. Za 3 roky bylo obnoveno 20 ulic, 4 náměstí, 1 park, a to vše o rozloze 50 000 metrů čtverečních. V dosti případech jsme tlačili na to, aby se obnovila ta klasická valounová dlažba, která byla typická pro město Kutnou Horu, a drobná štětová dlažba na chodnících. Na základě ikonografických rozborů fotografií pramenů a také na základě nálezových situací jsme rekonstruovali detaily kladení dlažeb, detaily třeba odvodňovacích linek nebo kamenné kanalizační vpusti. Tam, kde chyběly už původní dlažby, tak byla vybrána nová dlažba z takzvané dvojkostky, vlastně 2 spojené desítky kostky. Pokládali jsme to do výrazně vodorovných řádků a aby ta dlažba co nejvíce charakterem a barevností připomínala tu původní valounovou dlažbu, tak byla dlažba získána z několika lomů.
Prakticky všechny památky budou v rámci projektu Europa Jagellonica nabízet doprovodné programy s různými připomínkami minulosti. Pokud například vstoupíte do Vlašského dvora, příležitostné panovnické rezidence, která sloužila jako sídlo královské mincovny, určitě si udělejte čas na kapli postavenou za krále Václava IV. Na přelomu 14. a 15. století. V roce 1497 byla vyzdobena dodnes zachovanými 3 oltářními retábly a vybavena i nezbytnými liturgickými předměty, které v Norimberku pořídil královský mincmistr Hans Harsdorfer, který působil na pražském královském dvoře v roli dnešním jazykem jakéhosi uměleckého agenta. Důvodem takové investice byla očekávaná návštěva českého krále Vladislava II. Jagellonského. Současně si zde můžete zapátrat i po bronzové desce ze závěru 16. století, která byla původně umístěna na staré kutnohorské radnici a říká: kdokoliv z radních osob zařízením vstoupíš do radnice, svrhni přede dveřmi ze sebe všecku osobní vášeň, hněv, násilí, zášť, přátelství, pochlebenství, podrob osobu i péči svou obci. Neboť jak spravedliv nebo nespravedliv budeš k jiným, rovněž očekávati a podstoupiti musíš soud Boží.
Chtěl bych vás pozvat do Kutné Hory, abyste se podívali, jestli se to naše snažení tam povedlo, či jestli byste k tomu měli nějaké výhrady.
Připojil doktor Aleš Pospíšil pozvání na závěr svého shrnutí památkové péče v Kutné Hoře v posledních zhruba 15 letech. Právě v tomto období také začala probíhat rozsáhlá rekonstrukce asi nejslavnější kutnohorské památky, chrámu svaté Barbory, kterou připomene doktor Pavel Jerie.
Plášť chrámu svaté Barbory se odstal ve velice špatném stavu, protékala střecha, byla tam špatná situace v krovové konstrukci, takže vlastně ta první etapa obnovy chrámu začala obnovou střech. Ta střecha byla v minulosti upravována tak, že po té rekonstrukci Mokrově a Láblerově byla poškozená břidlice nahrazována oplechováním, ta úžlabí byla oplechována a tohle to všecko spolu s tou opravou krovu se podařilo eliminovat a střecha dostala v té první etapě novou krytinu.
Současně musely být odstraněny zásahy z počátku 20. století, kdy byl k izolaci ochozu kolem střechy použit asfalt, později se přidaly i další nátěry, které znečistily i zábradlí.
Celá tato partie chrámu byla vlastně v těžce v havarijním stavu. Ono se ukázalo, že to nebylo poprvé, že ty poruchy tam vznikaly už zřejmě po 30-leté válce a v podstatě i vady krovu a jeho stav vedl k tomu, že tenkrát jezuité tu střechu stanovou sundali a nahradili ji jinou. Ty ochozy byly v druhé etapě obnoveny, odstranil se ten asfalt, velice složitě se odstraňovalo to znečištění nátěru, provedly se tam olověné izolace s dřevěnými rošty a obnovilo se oplechování tak, aby vlastně do té stavby přestalo zatékat. Ty stopy toho zatékání ovšem do dneška v interiéru, zejména lodi, jsou patrné.
Dalším oříškem byly kovové železné trny.
Staly se jednou z příčin havarijního stavu fiál a té kamenné výzdoby chrámu svaté Barbory trhaly kámen. Oni ovšem tam byly vady nejen dané tou technickou situací s těmi železnými trny, ale při obnově chrámu nepoužívali už tehdy nedostupný mušlový vápenec, ale všechny ty výměny byly dělány z pískovce. Tam došlo k situaci, kterou vlastně nepředpokládali ty naši předchůdci, a místech, kde mušlový vápenec se odstl nad těmi pískovcovými kusy, protékaly poměrně porézním kamenem ty kyselé deště, soli se usazovaly v tom pískovci a způsobovaly jeho trhání.
V té době ještě nebyly známy přesné příčiny poruch opěrného systému, proto byl součástí obnovy velmi precizní průzkum, který navíc prozradil i to, jakým způsobem stavba vznikala a co všechno ji potkalo.
Ty opěrné oblouky byly v minulosti vyměněny. Ty první výměny se staly už v 60. letech 19. století. Posléze to pokračovalo koncem 19. a na začátku 20. století. Používal se tam řezaný kámen, ty styky byly bez zámků, vkládala se tam olověné plechy a tím, že tam docházelo k tepelným dilatacím, otřesům při průletu nadzvukových letadel a tak dále, tak se ty oblouky posouvaly, bortily, drtily. Nakonec se to řešilo tak, že se oblouky vyheverovaly, podepřeli, srovnali, trhliny se zatmelily, slepovaly se a důležité bylo nahradit ty neexistující zámky nebo trny novým řešením. Velice odvážně se přistoupilo k tomu, že se to dělalo pomocí nerezových tyčí vsouvaných, dovrtaných oblouků tak, aby se to odstlo v té prostřední části těch kamenných bloků. Některé ty vrty musely být až třeba 2 metry dlouhé, muselo to být přesně směřováno a do pružné malty se tam vsouvaly ty nerezové tyče. A vlastně dneska po zaretušování té horní části toho opěrného systému nejsou vůbec patrny a jenom dokumentace svědčí o tom, jakým způsobem se tohleto řešilo.
Každému zásahu přitom předcházelo dlouhé pozorování.
Lešení se vždycky na tom úseku postavilo rok dopředu. Byla možnost zdokumentovat ten úsek, inventarizovat veškeré prvky, inventarizovat poruchy, zjistit stav toho kamene a řádně připravit dokumentaci stavebně restaurátorskou obnovy. Vlastně byl to proces, který bychom na řadě památek potřebovali a tohle to byl jeden z takových vzorných příkladů a tohle to se sice s obtížemi, ale podařilo takhle organizačně zvládnout až do konce obnovy toho celého pláště svaté Barbory.
Z plastické výzdoby i nápisů byly odstraňovány solné krusty. Součástí byla i renovace oken, kdy byly pořízeny nové olověné sítě. Současně bylo zahájeno měření všech pohybů, ke kterým na chrámu dochází, například působením větru a tepla. Změn.
Vždy byl respektován poslední stav. Zabránilo se tomu, aby došlo k nějakému přečištění kamenných bloků, aby se tam v místech, kde to lze, ponechávala určitá patina, ty stopy stáří a nebyly odstraňovány drobné poruchy, které nehrály v celé té kompozici významnější roli. To barevné sjednocení se posuzovalo pečlivě a byla snaha nové prvky sice mírně přitónovat, ale vždy v určitém rozmezí škály tak, aby řekněme ty nové prvky byly nejsvětlejší a zase naopak tam, kde se nepodařilo některé ty černé krusty nebo skvrny odstranit, tak tam se přistoupilo k té retuši zesvětlující. Zvažovalo se nutnost výměny nebo zda ten prvek lze konzervovat, zda ho lze zpevnit, zachránit. A měřítkem ovšem bylo vědomí, že nejbližších řádově 50 let nelze předpokládat, že by tam k nějaké větší další výměně došlo.
Několikaletá rekonstrukce chrámu svaté Barbory se blíží ke svému závěru.
Dnes chybí už dokončit jenom portikus. Součástí ovšem je i obnova parku kolem svaté Barbory a věřím, že exteriér chrámu bude zase pro nejméně další generaci zachráněn.